สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega WeCare Podcast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับกลับมาพบกับผมครับโอ๊ตจักรพัชระครับและวันนี้ครับกูรูขวัญใจมหาชนคนทำงานเภสัชกรพุทธศิลกุลนั่งอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับพุทธครับ
สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนแล้ว
ครับ
นะฮะเหลืออีกเพียงแค่60วันเท่านั้นประมาณ
อีกแป๊บเดียวเองพี่โอ๊ต
ใช่
ให้หยุดยาว
ถูกต้องนะครับแล้วก็ปฏิทินปี2563ก็จะถูกฉีก
ลง
ทางขยะกันไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนใช้ปฏิทินแบบฉีกบ้างวะมีเน
า
ะ
น่าจะน้อยแล้ว
น่าจะน้อยนะแต่ก็ยังมีอยู่นะ
ครับ
แล้วก็ยังมีอยู่นะครับก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเดือนที่หลายๆคนจับตานะฮะแล้วก็โฟกัสไปในเรื่องของโควิด-19
ครับ
นะครับมีคนพูดถึงก่อนหน้านี้นะครับพูดว่าฤดูกาลมันเป็นช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในฤดูที่บอกกำลังจะเข้าฤดูหนาว
ใช่เพราะว่าถ้าจำได้ครับผมเคยพูดไว้ด้วยเหมือนกันว่าช่วงหน้าหนาวครับเป็นช่วงที่อากาศของเราเองเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็เชื้อโรคต่างๆก็จะเริ่มเติบโตได้ง่ายครับ
ถ้าเทียบระหว่างฤดูหนาวกับฤดูฝน
ครับ
มันในความรู้ที่พุทธมีอยู่เนี่ยคิดว่ามันเหมือนกันไหมหรือว่าอันไหนมันมากกว่ากันอ่ะ
ไม่เหมือนครับพี่โอ๊ตเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเชื้อโรคแต่ละชนิดม
ัน
เติบโตหรือกระจายได้ในอุณหภูมิหรือในสภาวะที่แตกต่างกัน
อ๋อแสดงว่าแล้วแต่เชื้อโรคเชื้อนั้นๆ
ใช่ครับ
อ๋อบางเชื้อก็เจริญเติบโตได้ดีในหน้าฝนบางเชื้อก็ช่วงหน้าหนาว
ใช่ดังนั้นเราจะเห็นว่าอย่างช่วงหน้าฝนอย่างนี้ที่มีน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยครับไข้เลือดออกก็จะมาครับแต่พอถ้าหน้าหนาวมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสไข้หวัดต่างๆ
มันก็มาตามฤดูกาลนะ
รวมทั้งฝุ่นควันต่างๆด้วย
ครับช่วงนี้ผมได้ยินมาว่า PM 2.5 เหมือนจะกลับมาละ
เดี๋ยวน่าจะมาแล้วล่ะคร
ับ เอาก็เตรียมตัวกันไว้นะครับจริงๆแล้วผมกับพุทธเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกตื่นตระหนกนะแต่ก็ต้องพยายามดูแลร่างกายของตัวเองต่อไปแหละนะใครที่ดูแลดีอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคนะฮะดูแลกันต่อไปนะครับถามพุทธนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของคนทำงานนะครับที่พุทธนำเอามาแชร์นะครับได้ฟังกันเมื่อตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะเน้นหนักในเรื่องของความเครียดซะเป็นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเรื่องของคนทำงานเนี่ยแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีปัญหาสุขภาพอยู่อย่างนึงนะที่ผมอยากจะมาถามพุทธแล้วก็เอามาแชร์คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพระบบทางเดินอาหารของคนทำงานไม่ใช่ท้องเสียนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของโรคกระเพาะผมรู้สึกว่าในช่วงนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคนทำงานเนี่ยบ่นกันบ่อยขึ้นนะอย่างเพื่อนร่วมงานของผมที่รู้จักกันเนี่ยก็บ่นให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยไปตรวจไปหาหมอมาว่าเป็นเรื่องของโรคกระเพาะหรือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรระบบทางเดินอาหารน่ะนะครับทำไมมันเกิดขึ้นกับคนทำงานมากกว่าปกติ
บ่อยจริงๆเรื่องนี้ครับพี่โอต้องกลับมาที่การมองของการดำเนินชีวิตของเราอะครับของคนทำงาน
คนทำงาน
ใช่เราตื่นมากินข้าวครบไหมครับตื่นมาได้ทานข้าวไหมเลย
ผมว่ามีโอเคบางคนจะบอกว่ามากกว่าหรือใช่จำอันมันไม่ได้มีสถิติหรืออะไ
ร
แน่นอนนะแต่ผมว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ทานข้าวครบ3มื้อและก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งเยอะพอสมควรที่ไปรวบตึงเอามื้อเดียวตอนเที่ยงหรือไม่งั้นก็อาจจะนุ่นไปกินแล้วซะมา
อันนี้
บ่ายสามโมง
คงไม่เหมือนกับคนที่ทำฟาสติ้งอะไรต่างๆที่แต่เพียงแต่ว่าถ้ามองในภาพรวมครับเรามองว่าทุกครั้งที่เราทำงานในแต่ละวันที่เราทำงานเนี่ยคร
ับ
หนึ่งละเวลาต่างๆเนี่ยครับจำเป็นมากดังนั้นเองครับการที่ทานอาหารให้ตรงเวลาพอมองแค่ว่าตรงเวลานะพี่มันก็ยากแหละหรือทำงานต่างๆเนี่ยความเครียดเหมือนที่บอกไปจะไม่พูดถึงความเครียดเลยก็ไม่ได
้
อย่างเพื่อนๆหลายๆคนที่ทำงานเป็นกะเป็นเวรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นเภสัชอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีดูแลรักษาคนไข้นะพี่แต่ปัญหาสุขภาพที่เขาเป็นแรกๆ
เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะ
จริงๆตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับคือโรคกระเพาะ
โอ้จริงเหรอ
ครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะระบุเวลาในการทานอาหารได้อย่างชัดเจนหรือดูแลตัวเองได้อย่างดีเพียงพอ
นั่นหมายความว่าพูดบอกอันนี้มันจะหมายความว่ามันเป็นเรื่องของอาชีพอะหมอเภสัชพยาบาลตำรวจนะครับคนที่พนักงานรักษาความปลอดภัยอะไรทำนองนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของ เวลาหรือเปล่าห่วงเวลา
จริงๆบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องของอาชีพครับแต่เป็นเรื่องของเวลาที่แต่ละคน manage เวลาได้ไม่เหมือนกัน
ครับ
ครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยต้องไปดูแล้วล่ะว่าการจัดสรรเวลาในการทานอาหารอย่างตรงเวลาเนี่ยหรือใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดเนี่ยครับควรจะต้องทำอย่างไร
นั่นหมายความว่าต้นเหตุ ของโรคกระเพาะที่เกิดขึ้นกับคนทำงานมากขึ้นเป็นในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของเวลาซะเป็นส่วนใหญ่
ใช่ครับ
อืม
ใช่เพราะว่าเช้าสมมตินะครับยกตัวอย่างอันนี้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนที่ผิดพลาดนะครับเช้าไม่ได้ทานข้าวต้องรีบขึ้น BTS อะไรต่างๆไปกรดต่างๆที่หลั่งมาในกระเพาะก็เริ่มกัดกระเพาะขึ้นนะครับถ้ากลางวันบางคนก็ต้องยิงยาวต่
อ
ทำงานยิงยาวต่ออย่างพวกเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็กว่าจะได้ทานก็บ่ายสองบ่ายสามหรือตอนเย็นกว่าจะได้กลับถึงบ้านก็เย็นแล้วรถติดวันไหนน้ำท่วมอะไรต่างๆอีก
คือจริงๆแล้วอย่างที่พูดเล่าให้ฟังลำดับเหตุการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ความเร่งรี
บ
ในชีวิตประจำวันมันก็เลยเป็นสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดโรคกระเพาะในคนทำงาน
ได้เป็นส่วนมากและที่สำคัญคือความเครียดที่เราสะสมไว
้
มันที่เคยบอกไปตั้งแต่ EP แรกครับว่าความเครียดจะส่งผลให้เกิดการหลั่งน้ำย่อยหรือหลั่งกรดในกระเพาะเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
ครับ
พอเราเครียดกับงานครับแล้วเราไม่ได้กินข้าวไม่ได้มีอะไรมารองท้องแล้วเราเลยอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ด้วย
ครับ
ครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเทคเอาอ่ะมาต่อกันครับเรื่องของเมื่อกี้เห็นพูดบอกว่าโรคความเครียดลงกระเพาะ
ครับ
ใช่ไหมมันลักษณะมันเขาเรียกว่าผมได้ยินมานานแล้วนะไอ้ความเครียดลงกระเพาะเนี่ยมันทำไมมันไปออกที่กระเพาะอ่ะงงอ่ะ
เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วไงพี่โอ๊ตว่าพอเราเครียดปุ๊บสารในสมองครับคอร์ติซอลนะครับมันก็จะกระตุ้นครับทำให้ร่างกายเราทำงานเพิ่มมากขึ้น พอทำงานเพิ่มมากขึ้นสิ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการหลั่งกรดในกระเพาะที่เพิ่มมากขึ
้
น
แสดงว่ามันสัมพันธ์กัน
สัมพันธ์กันครับเพราะพอกรดโดยปกติแล้วครับกรดในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยมันจะมีปริมาณหนึ่ง จำนวนหนึ่งแต่พอถ้าอาหารตกไปถึงท้องหรือมีความเครียดมากระตุ้นเลยก็แล้วแต
่
มีสารในสมองมากระตุ้น
ครับ
สารที่เป็นกรดในกระเพาะเองเนี่ยก็จะมีการหลั่งเพิ่มมากขึ้นแทนที่มันจะมีอาหารต่างๆให้มันย่อ
ย
มันไม่มีมันก็ไปทำลาย
ไปย่อยกระเพาะ
ตัวเองทำลายผิวพื้นผิวของกระเพาะในตัวเองก็เลยทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได
้
ครับรวมถึงจริงๆแล้วโรคกระเพาะมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเลยพี่โอ๊ตอันนี้อาจจะเกิดแผลในกระเพาะน
ะ
แต่ถ้าสำหรับคนที่ตอนเย็นทำงานมาหนักแล้วไม่ได้กินอะไรเลยแต่สุดท้ายตอนเย็นไปปาร์ตี้กับเพื่อนหมูกระทะอะไรต่างๆก็จะมีการใช้น้ำย่อยอ่ะมาย่อยอาหารเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติใช่ไหมคร
ับ
กินเสร็จแล้วก็นอนเป็นกินนอนนะครับ
แม่ทำเป็นโรงเรียนประจำไปนะ
กินนอนโรงเรียนประจำกินเสร็จแล้วก็นอนปุ๊บไอ้กรดเหล่านี้ที่หลั่งเพิ่มมากขึ้นครับมันก็จะย้อนกลับขึ้นมาก็กลายเป็นโรคกรดไหลย้อนในด้วย
จริงๆมันสัมพันธ์กันหมดเลยเนี่ยนะแค่เรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเนี่ย
นี่ยังไม่รวมถึงพวกแบคทีเรียต่างๆที่เรากินเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีวิธีป้องกันวิธีแก้ไขหรืออะไรยังเอามันจริงๆมันอาจจะต้องแบ่งเป็นประเด็นในแต่ละโรคนะกรดไหลย้อนมันก็มีวิธีแบบนึงเรื่องของโรคกระเพาะก็มีวิธีแบบนึงเครียดลงกระเพาะก็มีวิธีแบบนึง
ค
ือมันจะมีวิธีกลางๆมั้ยพุทธที่มันจะรู้สึกว่ามันสามารถที่จะครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เจ้าโรคกระเพาะหลายๆประเด็นนี้ได
้วิธีที่ดีที่สุดคือการคุมครับว่าระยะเวลาในการทานอาหารให้
ใกล้
เคียงกันให้ตรงกันในแต่ละวันเพราะร่างกายของเราจะได้เคยชินว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทานอาหารของเราม ันก็จะมีการหลั่งกรดเป็นไปตามเวลาของร่างกายครับประมาณก่อน
เริ่มจากตัวเรา
ใช่ครับ
นะ
เริ่มจากตัวเราก่อน
อ่ะแล้วมีเรื่องอะไรที่คิดว่าคนทำงานจะต้องรู้อีกไหมเกี่ยวกับเรื่องของกรดในกระเพาะอาหารหรือเรื่องของโรคกระเพาะ
จริงๆอยากให้รู้เรื่องของอาการก่
อ
นว่าจริงๆแล้วเฮ้ยฉันเป็นกระเพาะจริงหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่คือบางทีเราอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันที่เราปวดท้องแสบท้องมันเกิดจากอะไร
เพราะว่าการปวดท้องแสบท้องครับจริงๆแล้วมันเป็นอาการแค่ส่วนนึงครับพี่โบแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นการเรอเปรี้ยวบางคนนั่งแบบ เลอเปรี้ยวออกมาอันเนี้ยมันเกิดการกดไหลย้อนและกดหลังมากขึ้นละนะครับอาจจะจุกแสบปวดบริเวณลิ้นปี
่ครับ
ที่เขาเรียกถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าฮาร์ทเบิร์นคล้ายๆกับทุกคนบางคนบางคนนะครับอันนี้เป็นอาการของกดไหลย้อนด้วยเหมือนกันก็คือบางคนนึกว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่
แต่มันจริงๆนะแสบร้อนกลางอกอะไรอย่างนี้ใช่ม
ั้ยกลางอกหรือแค่ไม่แสบร้อนกลางอกก็ได้ครับแต่รู้สึกว่าจุกบริเวณค
อ
คอหอยอะไรอย่างเงี้ยพอกรดมันหลั่งขึ้นมา
แต่ถ้าคนที่มีอาการแบบเนี้ยแต่ไม่ได้เป็นประจำล่ะถือว่ามีสัญญาณที่จะบ่งบอกไหมว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือเป็นโรคกรด
ไหลเป็นได้ครับเพราะว่าอาการเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นทุกวันแต่อาจจะเป็นนานๆทีช่วงที่เรามีกรดหลั่งออกมาเยอะผิดปกติ
คือแสดงว่ามันก็ผิดปกตินั่นแหละ
ใช่มันถึงมีอาการเหล่านี้ออกมาแล้วก็อีกอาการอีกอันนึงครับก็คือการปวดแสบท้องอันนี้ชัดเจนแล้วว่าเราอ่ะมีเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเกิดขึ้นหรือถ้ารุนแรงที่สุดเลยพี่โอ๊ต คือมีการถ่ายดำเพราะมันกัดมันกระเพาะเป็นแผลครับแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นสี
แล้วอย่างเงี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะส่งผลในอนาคตให้เป็นโรคร้ายแรงกว่านี้ได้ไหมอย่างเช่นมะเร็งในกระเพาะอาหาร
เป็นได้ครับ
เป็นได้
ทั้งมะเร็งกระเพาะอาหารรวมถึง
มะเร็งลำไส้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วก็รวมถึงว่าถ้าสมมติว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดคอคร
ับ
ก็เป็นมะเร็งตรงทางเดินอาหารได้ด้วยเหมือนกัน
โอ้โหนี่แค่การ manage เรื่องของการทานอาหารให้เป็นเวลานะ
ครับ
มันมีผลกับระบบต่างๆในร่างกายขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่ครับ
อันนี้คนทำงานที่ฟังอยู่ตอนนี้นี่นะคุณผู้ฟังนะครับเลิกพฤติกรรมในเรื่องของการไม่ยอมทานข้าวเช้า
ครับ
นะครับไปรวบดึงเอามื้อเที่ยงหรือนู่นว่าจะทานไปทานมื้อบ่าย 4:00 น.บางคนเนี่ยคุยนี่วันนี้ทั้งวันยังไม่ทานอะไรเลยแต่ว่าไอ้เวลาที่พูดกับเพื่อนนี่คือ 6:00 น.นะ
คร
ับ นะครับไอ้ตรงนี้มันก็ส่งผลเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคก็จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานจริงๆนะคุณผู้ฟังในเรื่องของการใช้ชีวิตคนทำงานต่างๆความเครียดต่างๆแล้วก็เมื่อกี้พุทธได้บอกไปแล้วว่าเรื่องของการปรับเวลาใช่ไหม
ครับ
และอย่างย้อนพูดถึงเรื่องความเครียดหน่อยดีกว่า
ครับ
ที่มันส่งผลกับกระเพาะอาหารนี่ก็ต้องไปปรับ
ความเครียดก็ต้องปรับเรื่องความเครียดด้วยครับ time management สุดท้ายแล้วที่พูดมาเนี่ย
ทั้งหมด
การจัดสรรเวลา
ใช่
ครับ
นะก็ต้องพยายามนะคุณผู้ฟังคือทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่ามีเขาเรียกว่ามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับในแต่ละสายอาชีพมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดสรรเวลาในการดูแลตัวเองอะไรต่างๆการทานอาหารการพักผ่อนนะครับแล้วก็การออกกำลังกายนะครับมันต้องสมดุลแล้วก็ไปด้วยกัน
ใช่ครับ
ตอนนี้นอนวันละกี่ชั่วโมง
ผมรอถ้าเดือนที่ผ่านมาก็แค่6เอง
จริงเหรอ
แต่พยายามครับพยายามทำให้ได้ประมาณ6ถึง8เป็นอย่างน้อย
กำลังดีเนาะ
ครับ
ทานวันละกี่มื
้อ3ครับครบ
ครบนะ
ครบ
เช้านี่ครบเลย
ครบ
แล้วมีวันไหนที่แบบว่า4 5เบิ้ลไป6บ้างมั้ยมีมั
้ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับพี
่อ๋อก็แสดงว่าเป็นคนที่แบบมีจัดเขาเรียกจัดระบบ
ระบบเวลานิดนึง
จัดเวลาให้ชีวิตค่อนข้างดีนะฮะก็จริงๆฝากคุณผู้ฟังนะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นแล้วมันจะแบบเหมือนแบบกินยานิดเดียวก็หายจริงๆมันก็อยู่ในร่างกายเราแล้วก็พัฒนาเป็นโรคอื่นๆได้ด้วย
แต่จริงๆถ้าสมัยก่อนครับพี่โอ๊ตมันจะมีพวกการใช้สมุนไพรบางตัว
ยังไง
ครับขมิ้นชัน
อ๋อใช่
คร
ับ เคยได้ยินเคยได้ยินขมิ้นชัน
ใช่พวกขมิ้นชันอะไรพวกเนี้ยครับก็
รักษาได้
อันนี้สมุนไพรถ้าเราสมมติไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับก็จะมีขมิ้นชัน
มันจะไปมีคุณสมบัติอะไรที่มันจะไปดูแลกับพ่อหา
ครับถ้ามองนะครับตัวขมิ้นชันเองเนี่ยมันจะมีจริงๆแล้วมีการสายวิจัยเยอะมากครับพี่โอ๊ตเรื่องของการที่จะไปสมานแผลในกระเพาะหรือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็สามารถที่จะทั้งป้องกันแล้วก็รักษาโรคกระเพาะอาหารได้ด้วย
แล้วเราต้องทานยาวนานขนาดไหนอ่ะ
จริงๆถ้าคุณแม่ผมเองอ
่
ะกินทุกวันเลย
จริงป่ะ
ครับ
อ๋อแต่คือโอเคมันเป็นสมุนไพรแหละ
ใช่
นะครับมันอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรกับท้องหรือว่าอะไรภายในร่างกายแล้วก็คือขับออกไปตามปกติของร่างกาย
เพราะว่ามันจะนอกจากเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารแล้วมันอาจจะมีฤทธิ์ในการขับลมอะไรต่างได้ด้วยครับอันนี้ก็สามารถช่วยได้แต่ตอนนี้เองครับมันมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นว่ามันเป็นสารสกัดครับที่สามารถที่จะเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเราสังเกตคนกินขมิ้นต้องกินหลายเม็ดมากกินผงขมิ้นเนี่ยครับ
แล้วผมถามนิดนึงถ้าเราไม่กินแบบผงเราไม่กินแบบสกัด เราสามารถทานขมิ้นสดได้ไหมมันจะได้ผลเดียวกันไหม
ทานได้พี่แต่สารสำคัญที่มันออกฤทธิ์ครับพี่โอ๊ตมันคือเคอร์คูมินของกลุ่มเคอร์คูมินอยด
์
กลุ่มนี้เองครับมันละลายน้ำยากมันดูดซึมได้ยากดังนั้นการที่ได้สารสำคัญเหล่านี้จากขมิ้นสดอะครับหรือขมิ้นผงเองเนี่ยที่เอามาตากแห้งเราเนี่ยมันได้น้อยมากเราถึงต้องกินเยอะพอสมควร
อ๋อ okay.
เราเห็นไหมเราต้องกินอย่างน้อยเลยครับ 2-3 เม็ดหรือ4เม็ด
พูดถึงแล้วอยากกินน้ำพริกเลยอะ แล้วก็จิ้มขมิ้นนะครับ
อันนั้นเป็นการป้องกันในเชิงที่ถ้าสมมติเราไม่เป็นอะไร
ทานได้ไม่เป็นไรทานได้เลยดีด้วย
ใช
่ฮะแต่ว่าถ้าเกิดจะป้องกันแล้วมันก็ต้องทานด้วยปริมาณที่เยอะ
ควรจะแนะนำเป็นสารสกัดครับ
Uh-huh.
และที่สำคัญครับพี่โอ๊ตคือไอ้ขมิ้นที่เรากินเข้าไปนะครับมันจะมีกลิ่น ถูกไหมพี่แบบบางที
นิดๆนะ
คนอาจจะไม่ชอบแต่คราวนี้ถ้าเป็นสารสกัดเองนะครับที่มีการสกัดที่อย่างดีแล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถที่จะทำให้เป็นในรูปแบบของไลโปโซมที่ดูดซึมขมิ้นสารสำคัญเนี่ย
แสดงว่าคือสกัดมาแต่เนื้อว่างั้นเถอะ
สกัดเนื้อดูดซึมได้ดีอันนี้ครับก็จะช่วยได้แล้วกินเพียงแค่วันละ1เม็ด
เดี๋ยวนี้เค้ามีทางออกแบบนี
้มีทางออกเยอะมาก
งั้นคล้ายๆกับเรื่องของอะไรคนที่ชอบทานกระเทียมสด
ใช่
ใช่ไหม
ใช
่โหดิมีขายกันเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องไอ้กระเทียมที่มันเป็นเม็ดๆที่เรียกการลิกออยหรืออะไรเนี่ยผมเห็นขายเยอะแยะมากเลยอ๋อแล้วมันก็มีคุณสมบัติคือกระเทียมเนี่ยไม่มีกลิ่นสกัดออกมาก็จะกลิ่นน้อยลงทานได้โอเคเข้าใจแล
้
วนะฮะก็จริงๆมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกันนะ
ครับมีหนทางเยอะพี่โอ๊ต
นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังขมิ้นจะชันไม่ชันนะฮะจะลาดชันขนาดไหนผมไม่รู้หรอกนะแต่ว่าอันดับแรกเลยคือปรับวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองซะก่อน
ใช่ครับ
นะครับขมิ้นชันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหรือวิธีรักษากับคุณหมอทานยาใช่มันเป็นสิ่งที่ตามมานะฮะไม่อยากทานยาไม่อยากไปหาคุณหมอโอเคก็ดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรอย่างที่เอกบอกไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยครับปรับชีวิตตัวเองให้ได้ซะก่อน
ใช่ครับ
นะฮะตื่นนอนเป็นเวลานะครับอย่างที่เอกบอกไปแล้วว่าเมื่อเราหิวร่างกายก็เราจะบอกโดยอัตโนมัตินะครับทานเขาเรียกว่าทานให้ตรงเวลานะนอนให้ตรงเวลาออกกำลังกายให้เป็นเวลาแค่นี้ไม่มีละความเครียดหาย
พี่โอ๊ตเมื่อกี้ผู้ฟังงง
ว่า
ทำไมผมชื่อพุทธแล้วเรียกผมเอก
ชื่อเล่นไงชื่อเล่นผมติดไงผมติด
ก็คุณผู้ฟังไม่ต้องงงนะ
ไม่ต้องงงนะฮะผมติดนะตอนไหนผมไม่เรียกพุทธกับจิตดีก็ดีแล้วโอเคนะครับก็ขอให้คนทำงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเขาเรียกว่าแข็งใจทำงานเนี่ยอีกสัก2เดือนนะครับเดี๋ยวเงินเต็มกระเป๋าละโบนัส
ปลายปี
นะฮะก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีนะครับไม่ต้องเครียดจัดสรรการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ดีนะครับแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะห่างไกลคนทำงานทุกคนนะครับสามารถแชร์กันได้นะคุณผู้ฟังอยากจะให้พุทธนะครับนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพด้านไหนนะฮะมานำเสนอนะครับส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ของ Mega We Care เลยนะครับแล้วก็เราทั้งสองคนจะนำมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน EP ต่อไปนะครับกลับมาติดตาม Mega We Care Podcast ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมและพุทธต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ